ishi ushaluka Yerusalemu mpya. Uko Yesu ateanya yalikalila kwa umwela usuma kushiria chimana amabula tayoma ifitwalo tafiku Shisuma Iseko shisuma Ichongwe chape na pe Uko Yesu ateanya Yalika lilila Kwa mwumi usuma Kushiria chimana Ipofushika mwana